kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, nataraji uko salama salimini, na sisi tuko salama salimini hapa studio nambari 15, VOA Express hewani. Mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Kenneth Bwire. Ili kutusikiliza msikilizaji kando na matangazo tu kwenye radio, unaweza pia tembelea mtandao wa www.voaswahili.com pamoja na Facebook VOA Swahili. Karibu.
Mengi tu ambayo tumekuandalia. Huko Kenya kuna ajali mbaya ambayo imetokea katika soko moja, maafa yametokea na hasara nyingi. Tutajiunga na ripota wetu wa huko Nairobi. Kenneth, vile vile tunakwenda wapi?
Takwenda nchini Tanzania ambapo kuna ziara ya rais wa Zimbabwe Mnangagwa, anatembelea mwenzake wa Tanzania.
Vile vile tutakuwa na mambo ya burudani pia na makala ya kama huna kazi. Lakini tukirudia huko Kenya ni kwamba kuna ajali imetokea mbaya na wafanyabiashara wa eneo hilo wanahisi kwamba ajali hiyo ni makusudi.
Biashara yake imeanguka. So anataka ameinsure, sasa biashara imeanguka. Sasa anataka angalau walipwe. Sasa kuna wale wanafanyaga hivyo, wanachoma.
Hicho tu ni kidokezo. Vile vile tutakuwa na mambo ya burudani. Lakini moja kwa moja, Kenneth, tuende wapi? Tuende Nairobi.
Sasa naitwa Kenneth.
Kenneth Bwire.
Sasa tuungane na Kennedy.
Na Kennedy. Na nichanganye.
Kennedy Wandera, ukiwa katika soko la Gikomba nchini Kenya, jiji la Nairobi. Tuarifu hadi wakati huu maafa yametokezea. Nini kinachoendelea?
Kweli ni siku ambayo Wakenya wameamkia kwa mshtuko mkubwa, hususan katika hili soko maarufu sana la Gikomba jijini Nairobi. Na kile ambacho kinaendelea sasa hivi ni kwamba kuna shughuli za uokoaji ambazo zinaendelea katika eneo hili, lakini tayari watu 15 wamethibitishwa kufariki, huku wengine 70 wakipata majeruhi majeraha na wengine 5 wakikimbizwa katika hospitali ya kimataifa ya kitaifa ya Kenyatta, ambako wanahitaji kupata ule uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu anaelezwa kwamba kuwa katika hali ambayo ni hatari sana. Na moto huu ulianza mapema sana asubuhi saa 8, na nimeweza kufika eneo hilo kuweza kuangalia hasara iliyopo. Na wafanyabiashara baadhi yao wengi wanaeleza kwamba wamepoteza mamilioni ya pesa katika moto huu. Na pia nisisitize kwamba moto huu si mara ya kwanza kwamba umeweza kutokea, kwani tangia mwaka 2010 Septemba moto umekuwa ukisababishwa, na baada ya mwaka baada ya mwaka pamekuwepo na mkasa wa moto. Lakini sasa haijafahamika, serikali haijaeleza kile kinachosababisha moto huu. Lakini nimezungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika eneo hili na wanaeleza kushtushwa. Hebu tusikie jinsi wanavyoeleza.
Nimepoteza 1.6 to 2 million. Sababu hii bao nauzaga hapa, hii ya hapa, hii ni imported, inatoka Congo. Hii moto inakujaga na mara mingi. Mara unasikia kuna mtu alikuwa ameinsure, biashara yake imeanguka. So anataka ameinsure, sasa biashara imeanguka. Sasa anataka angalau walipwe. Sasa kuna wale wanafanyaga hivyo, wanachoma. Unajua sasa ile kumechomeka na kumeka insurance utalipwa tu.
Hii congested, naona kama kuwa watu wengi, sasa huwezi jua mtu ni yake. Hiyo congested, yani kuwa kumefinyana na nini na nini, na biashara ziko tofauti tofauti. Kuna ule anauza cushions, kuna ule anauza sport, kuna ule anauza mbao, kuna ule anafanya na machine. Kuna customer anaingia daily wakitoka, unaona. Sasa kila mtu ana idea yake, na huwezi jua huwa anafikiria nini ama huwa anafikiria nini.
Vitu zimechomeka zote, nyumba yote, siwezi jua ni wapi, lakini pesa mingi. Siwezi eleza kabisa, lakini huwa tunashindwa kabisa moto utoka wapi. Juu ni moto wenyewe unajaribiki hata huwezi zima.
Kennedy, mara ya 7 sasa, mwaka 2010, 2012, 2014 ulitokea mara mbili, mwezi wa 3 na mwezi wa 10, 2015 mwezi wa 6, 2017 ukatokezea mwezi wa 10. Huu ni mwezi wa 6, 2018, inakuwa ni moto. Ni ajali ama?
Naam, kinasalia kuwa ni kitendawili, manake kila wakati mkasa kama huu unatokea, serikali inaeleza kwamba itaendeleza uchunguzi kuweza kubaini kile kilichosababisha moto huo. Na mwaka jana Oktoba, jinsi ulivyoeleza Kenneth, kwamba kulikuwa na moto katika eneo hilo bado, na ikambidi Rais Kenyatta kuingilia kati kusema kwamba patakuwepo na uchunguzi na yeyote ambaye anahusika na kusababisha maafa au athari kwa bidhaa za watu atakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Lakini mpaka leo ripoti hiyo haijatolewa wazi, hamna mtu yeyote anayefahamu kile kilichosababisha moto huo. Sasa ni kitendawili ambacho kinajirejelea hususan mwaka baada ya mwaka. Sasa hatujafahamu iwapo serikali itaweza kufanya uchunguzi na kubaini kile kinachosababisha moto huu. Hicho bado ni kitendawili.
Mwisho kabisa, unapozungumza na wafanyabiashara wenyewe, wanaeleza mzozo wote wa aina yoyote?
Kuna wale ambao ni tumeweza kuzungumza nao wanaeleza kwamba kuna sababu nyingi tu, huenda kuna watu ambao wana nia yao ni kuondoa katika maeneo hayo ili waweke ujenzi fulani. Kuna wale wanaohisi kwamba kuna watu ambao fulani wana nia mbovu ya kisiasa kuangamiza watu fulani watoke katika eneo hilo waende katika maeneo mengine ndipo biashara zao ziweze kuendelea. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya mambo wanaelezea, lakini hatujafahamu maanake serikali inaeleza kwamba itaweza kueleza baadaye baada ya uchunguzi kuweza kubaini kile kilichosababisha moto huu na ile ambayo imekuwa ikitokea hapo awali.
Tukushukuru sana Kennedy, ataendelea kufuatilia taarifa hii ambayo ina utata kabisa na tatanishi. Lakini moja kwa moja twende huko Dar es Salaam tujiunge na Dina Chahali. Dina Chahali, tunasikia Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tayari ameshawasili huko Dar es Salaam. Nini inaendelea kuhusu ziara yake?
Ni kweli Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewasili leo hapa majira ya saa 5 asubuhi. Amepokewa na mwenyeji wake Rais John Magufuli, na baada ya hapo wakafanya mazungumzo ya faragha. Lakini baada ya mazungumzo ya faragha katika ikulu ya Dar es Salaam, Rais huyo wa Zimbabwe alifanya mkutano na waandishi wa habari akiwa na mwenyeji wake. Alizungumzia kiasi kikubwa mageuzi ambayo kwa sasa anasema Zimbabwe inafanya, kutokana na kwamba katika kipindi cha miaka 20 iliyopita uchumi wake ulikuwa umekufa kabisa, isipokuwa sarafu yake ilikuwa imekufa kabisa, na hiyo anasema ilitokana na vile vikwazo kutokana na sera yake ya ardhi. Kwa hiyo amesema kwa sasa wako katika harakati za kuifuka upya Zimbabwe ili angalau uchumi uweze kufikia katika level ambayo Wazimbabwe wataweza kufurahia.
Na hasa amezungumza nini ku sera ambazo serikali yake itafanya ili kuweza kufufua au kuinua uchumi ambao umedorora katika miaka mingi?
Kimsingi ya kuzungumzia moja kwa moja sera hiyo, ingawa alisema kikwazo kilikuwa ni sera ya ardhi, lakini alizungumzia tu kwamba watafanya mageuzi makubwa na ambayo sasa hivi pia wameshaanza kufanya. Amesema mfano kwa kipindi toka ameingia madarakani miezi sita iliyopita, tayari wameshakuwa na uwekezaji kutoka mataifa ya nje ya Afrika ambayo amesema dola za Kimarekani bilioni 50. Kwa hiyo amesema kwamba hiyo ni moja ya vipaumbele ambavyo vinawekwa sasa na serikali yake katika kuhakikisha uchumi wa Zimbabwe unarejea katika hali yake ya kawaida.
Je, kuhusu
alizungumzia pia kuhusu swala la kama mnafahamu, wiki iliyopita akiwa katika mkutano wa hadhara huko Zimbabwe, Jumamosi alipata tishio la maisha yake. Na lakini alisema kwamba hilo lilikuwa tu ni tishio dogo, lakini maandalizi ya uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Agosti 30 mwaka huu yako pale pale, na kwamba Zimbabwe iko imara. Alizungumzia kwa Kiingereza, Zimbabwe is stable and peaceful. Kwa hiyo alizungumzia hilo akiwa na msaidizi wa alikuwa na msaada wa mkalimani ambaye alikuwa na atafsiri kwa lugha ya Kiswahili.
Kuna ushirikiano wowote ambao utajitokeza ama wameahidi kujitokeza kati ya Tanzania na Zimbabwe ambao haujakuwepo hapo awali?
Amezungumzia kuhusu swala la uwekezaji. Hapo awali Tanzania ilikuwa ina wawekezaji wachache sana, wafanya biashara wachache huko. Kwa hiyo amezungumzia kuhusu ambapo mpaka sasa hivi kuna wawekezaji wawili wakubwa kutoka Tanzania wanawekeza moja kwa moja nchini Zimbabwe. Amezungumzia ushirikiano katika utalii, amezungumzia ushirikiano katika miundombinu. Kwa hiyo hizo ni mambo makubwa ambayo Tanzania inaweza kushirikiana na Zimbabwe. Mmoja, tumsikilize pia Rais wa Tanzania John Magufuli akizungumzia huo mahusiano ya kiuchumi kati ya Tanzania na Zimbabwe ili kuendeleza haya mahusiano ambayo yalikuwa toka wakati huo Zimbabwe inadai uhuru wake.
na mahusiano ya Tanzania na Zimbabwe yataendelea kudumu. Na amenieleza kuna baadhi ya wafanyabiashara sasa wanafungua biashara zao Zimbabwe, na nina uhakika kuna wafanyabiashara wengine wengi watatoka Zimbabwe kuja Tanzania. Kwa hiyo ziara hii kwetu sisi ni ziara yenye manufaa makubwa.
Asante Dina.
Na sasa tuelekee katika habari za dunia. Kustaafu kwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani Anthony Kennedy, ambaye ni mwenye msimamo wa kadri, kunampa Rais Donald Trump fursa ya kuteua jaji wa mahakama ya juu kwa mara ya pili katika muhula wake wa kwanza madarakani, na kunapelekea maandalizi ya moja ya vikao vitakavyokuwa na mvutano wa hali ya juu vya uthibitisho katika miongo kadhaa. Katika muda wake wa miaka 30 kuhudumu, jaji Kennedy mwenye umri wa miaka 81 aliyeteuliwa na wa Republican amekuwa akienda kinyume na misimamo ya kiconservative ya wenzake na kupiga kura ya maamuzi makubwa katika mfululizo wa kesi kadhaa, ikiwa ni pamoja na zile zinazohusika na haki za wapenzi wa jinsia moja, utoaji mimba na haki za upigaji kura.
Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana kufanya mkutano wao rasmi wa kwanza Julai 16 mjini Helsinki, Finland. Uthibitisho wa mkutano kutoka pande zote mbili umekuja siku moja baada ya mshauri wa usalama wa taifa wa Trump, John Bolton, kukutana na maafisa wa Russia pamoja na Rais Putin kufanya maandalizi ya mkutano huo. Rais Trump amenituma kuja kuongea na maafisa wa Russia kuhusu uwezekano wa mkutano kati yake na Rais Putin, alisema Bolton alipozungumza na waandishi wa habari wa kimataifa huko Moscow jana Jumatano. Kuna mambo mengi ya kuzungumza kati Rais Trump na Putin ambayo wanaona wanaweza kupata suluhisho zuri licha ya tofauti zetu, aliongeza Bolton.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehakikishia Korea Kusini leo Alhamisi kwamba ulinzi wa Marekani kwa nchi yao utaendelea kubaki imara. Maelezo hayo yalikuja baada ya mkutano wa Mattis na waziri wa ulinzi wa Korea Kusini Song Yoon-mong mjini Seoul, wakati wawakilishi kutoka nchi zote mbili wanaendelea na lengo lao la mkutano wa makubaliano ya kusitisha harakati za nyuklia za Korea Kaskazini. Mapema mwezi huu Rais Donald Trump alitangaza kusitisha mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini baada ya mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanafikiria kufanya mageuzi kushughulikia swala la uhamiaji wakati wakianza mkutano wao siku mbili hivi leo Alhamisi. Watu wanaoingia katika bara hilo wamepungua sana tangu mzozo wa mwaka 2015 ambao ulileta mgawanyiko mkali kati ya wanachama 28 wa umoja huo juu ya jinsi gani watakavyojibu. Baadhi ya nchi ziliunga mkono sera ya kuwa wazi zaidi, wakati baadhi yao wamekuwa wakiweka vikwazo zaidi kuzuia wale wanaoingia Ulaya wasiweze kuvuka mipaka yao. Umoja wa Ulaya unasema mwaka 2015 kulikuwa na uvukaji mipaka kinyume cha sheria kwa zaidi ya watu milioni 1.8 kwa wanachama wa Umoja wa Ulaya.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, na hewani ni VOA Express. Na moja kwa moja tunajiunga tu na, kama huna kazi, mwenzetu Joseph Kioko ameweza kuhojiana na kijana ambaye anafanya kazi huko nchi za Kiarabu huko Qatar, kazi za ulinzi. Yeye anazungumzia kuhusu changamoto anazozipata katika kazi yake kama huna kazi.
Nimefanikiwa kuondoka Kenya mwaka wa 2015 kwenda kutafuta kazi, na nikafanikiwa. Security guard kule ni kazi poa, lakini kama utakuwa uko katika mazingira salama, kampuni ambayo tayari imekuwepo, lazima usign mkataba hapa kabla ya kuondoka. Life ni poa kule. Mimi nafanya kazi ya ulinzi katika shule. Kuna shule moja inaitwa American School of Doha. Huwa ni bahati, kampuni iko na tenders, kampuni iko na locations za kufanya kazi kama 100, na
So ni bahati unajikuta hapo. Unafanya kazi, contract wakati umesign inakuambia kwamba after every 2 years you'll get a chance kuja 2 month vacation. Emergency leave unajisimamia mwenyewe. Lakini annual leave ambao ndo ni kusahizi, hii ni after 2 years na ni 2 months. Nashukuru. Kule nilikotoka na hapa nilipo, naweza kusema nashukuru Mungu. Mambo yanaenda vizuri na pengine after 6 years na hii kampuni itakuwa unaongea na Hassan mwingine, sio huyu unaongea naye leo. Okay, kama kijana hana kazi ambao ndo changamoto kubwa sana ya vijana wengi sasa hivi, kikubwa ni lazima uwe na discipline, kwa sababu hakuna mtu atakupa kazi ukiwa hauna discipline. Lazima ujue unataka nini, kwa sababu haimaanishi kwamba lazima kila mtu aende Katara ama aende Dubai aende wapi. Kazi inaanzia na pale uliopo. Soma mazingira uliyoko, ufikirie nini utafanya. Na kama umeamua unataka kusafiri nje ya nchi, basi lazima uwe na moyo wa subra. Lazima uwe mvumilivu. Siku moja ni kama miezi 6 kule. Challenges ni nyingi, kama nimekuambia kuna weather challenges. Siku sababu wengi tumezoea chapati dondo na ugali sukuma, hizo ni vitu tutamiss ukiwa kule. Kwa hivyo lazima ukubali kwamba unaenda nchi ya watu, kuna sheria zake na mazingira ni tofauti na ya nyumbani. Ukifika kule ni wewe na Mungu wako. Sawa, kampuni imekupa kazi, lakini mambo mengine ni wewe na Mungu wako. Nini cha kufanya, nini cha kuavoid. Kampuni ziko kila mahali. So wewe umeenda kule kufanya kazi au ujaenda kule kutafuta kampuni ya mama best. Okay, sisemi kwamba usio na marafiki, lakini you choose. Unaondoka huko wewe umeokoka, wewe ni sheikh, unafika kule unageuka unakuwa mtu wa kupare, kwa sababu clubs are there. Kuna watu sasa wako na 8 7 years hawajataka kurudi nyumbani. Si ati hawamiss nyumbani. Sasa mtu anaona nitaenda nyumbani after 8 years na sina kitu. Company imekupea job, imekulipa salary, that's all. Company haiwezi kuambia you have to invest your salary. Uende salama, urudi salama, uonane na watu wako na maisha yaendelee. At the end of the day, nyumbani ni Kenya, lazima tutarudi.
Kenneth, kwenda kuchapa kazi nje ya nchi yako,
uwe na moyo wa subra, uwe mtu mvumilivu, ujue umeenda nchi ya wenyewe ina sheria zake, kanuni zake. Umemsikia?
Nimemsikia. Alafu jamaa katika changamoto anasema na kukutana nazo mambo ya chakula, sijui chapati, ugali nini. Lakini hiyo pia ni changamoto kubwa.
Kuna cha Burundi unapata hapa. Lizo Mutumweni akiwa Zanzibar anasema nawapata vizuri sana. Sawa na Fadhili Muhasanga, Hamis Mabula, Amina Kabendera, Shikonde, Anita Clement nao vile vile ukiwa Uganda. Twende katika burundani, tucheze nanyi kwa pamoja. Lift kwa jirani. Kuna nyimbo zinavisanga. Yaani nyimbo inaimba, ukisikiliza vizuri maneno yaliyomo ndani utajifunza mwenyewe. Ni rekodi yake, kundi linaitwa Les Wanyika.
Twende, twende kazi. Yeya. Ah, jirani. Mama we jiranio, mama bule, mimi sina neno, neno na we. Lifti nilokupa, ilikuwa wema wangu, kama jirani yangu, nyumbani kari yako. Mama, mama, heshima zote nilizo zifanya, ndani ya gari kukupa lifti, imekuwa ni maneno. Ukaenda mbio kwa mke wangu, eti mimi ninakutaka, vipi jirani yogo. Kona mengine ukuya sema na mbali za simu ulizonipa, yote ajulikane. Mie yako nionekane hapa mtani kari yako, mie mbaya ehe. Ikawa ida kwa binadamu mwenye busara kama mimi, daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenye wewe niomba, nikusaidie ke mama. Oh oh. Mama we jirani yo, mama bule, mimi sina neno, neno na we. Lifti nilokupa, ilikuwa wema wangu, kama jirani yangu, nyumbani kari yako. Mama, mama, heshima zote nilizo zifanya, ndani ya gari kukupa lifti, imekuwa ni maneno. Ukaenda mbio kwa mke wangu, eti mimi ninakutaka, vipi jirani yogo. kona mengine ukuya sema nambari za simu ulizonipa yote ajulikane. Mia yako nionekane hapa mtani kariyato mie mbaya ehe. Ikawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidie mama. Oh oh yani le mama. Oh oh yani le ah jirani kukupa lift tu imekuwa ni maneno ah.
Ninatoa lifti kwa Wema na kumpa lifti jirani. Alafu
ulikuwa na malengo yako kwenda kuharibu
kumbukumbu hizo.
Yaani siku zote unafanya yaliyo mema, lakini yule unamtendea mema kumbe akakuwekea mtego. Wakati rekodi ilikuwa inacheza nimemwona Harrison amecheza sana. Ni kumbukumbu yani throwback
pale. Zilizopendwa anasema
sana.
Anasema mwembo na mkuu mwembo
wakati ulikuwa shule ya msingi na nilikuwa nimeupenda sana.
Manake nilikuwa ni miaka ya
80
ya 80 hiyo kabisa. Na wewe miaka 80 ulikuwa wapi? Miaka 80 ulikuwa wapi Kenneth?
Au simsukume sana yule jamaa alikuwa tu mahali fulani sehemu fulani.
Alikuwa bado yuko tumboni.
Yaani mumeacha nyimbo sasa umeanza kunigonga mimi sio?
Haya basi, Harrison tunakaribisha, umetuandalia nini Harrison?
Mambo yaliyoko sasa hivi, naona kama mambo yalivyoandaliwa tuende kwenye burudani kidogo tuangalie, lakini tuna maswala ya tanzia kidogo, manake tunapozungumza sasa hivi ni kwamba wiki hii ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 9 tangu mwanamuziki Michael Jackson alipoaga dunia. Na Michael Jackson alipoaga dunia, wakati dunia ikikumbuka, basi hapo jana baba yake Michael Jackson, Joe Jackson pia akaondoka. Na sasa historia kidogo ikirudi kwa familia hii ya Michael Jackson ni kwamba sasa tulikuwa tukimkumbuka Michael Jackson ambaye kwa kweli ni maarufu na wengi wanamkumbuka. Lakini Joe Jackson ambaye ndiye baba yake Michael Jackson alianza mambo ya muziki. Kitu cha kwanza jana aliaga akiwa na miaka 89 katika hospitali moja huko Las Vegas. Lakini bado hawajathibitisha kwa mujibu wa habari ambazo nimeziona kwenye mtandao wa CNN. Hawajathibitisha yeye alikufa kutokana na nini. Lakini alikuwa kwenye hospitali. Basi Joe Jackson aligundua kwamba kuna kipaji cha muziki kwenye familia yake, na muziki ulianza na yeye mwenyewe miaka ya 1950 hivi. Alichukuana na kushikana na kushirikiana na ndugu yake, ambapo walianza kucheza muziki wakiwa wawili, ndugu wawili. Na hii ilifanyika baada ya yeye mwenyewe kuwa ari yake ilikuwa ni kuwa mwanadondi,
yani kupigana ndondi, mambo ya box.
Lakini akaona kwamba itakuwa ni changamoto na itachukua muda mrefu labda kuleta mapato kwenye meza. Kwa hivyo aliacha shughuli hiyo na akaanza kufanya kazi kwenye kiwanda cha chuma, lakini pia akaanzisha muziki yeye na ndugu yake wakifanya mambo kidogo kidogo wakati wa weekend ili kuongeza mapato. Lakini baadaye miaka ya 60 akagundua kwamba watoto wake ambao walikuwa alipata
kina
Michael Jackson kwamba wana vipawa,
Janet Jackson
na kina Latoya, akasema kwamba labda atengeneze na kujaribu kukuza vipaji vya watoto wake. Na ndipo akaanza kukuza vipaji vya wanae, na hapo hapo ndio tukampata Michael Jackson na kina Janet Jackson. Kwa hivyo tunapomuenzi Joe Jackson, baba yake Michael Jackson, tunamkumbuka kwa kwamba yeye katika shughuli hizo za pop aliweza kuweka vipawa ama vipaji na kuvikuza ndani ya watoto wake, mmoja wapo akiwa Michael Jackson ambaye sasa pia tunamkumbuka miaka 9 baada yake kufariki.
Shukran Harrison Kamau. Ni habari ya burudani, lakini vile vile ni habari ya kusikitisha, sababu mzee huyu babake Jackson katoweka.
Unadani Senegal itaingia raundi ya pili? Ndilo swali tumekuuliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali rahisi tu.
Haya.
Unadani Senegal itaingia raundi ya pili? Mchezo karibu unaanza.
Muda mchache tu Senegal wanajibwaga uwanjani na Colombia.
Wanasemaje wanaofahamu soka?
Haya, wanasema, huyu ni Frank Lau. Anasema kama wanaona dakika ya 86 au 94 kwisha habari. watu haya, ukiwa unaangalia mechi za timu za Afrika ikifika dakika ya 80 na kuendelea, zima TV, angalia live score.
Angalia live score. Eric Kam anasema usipende kuishi kwa kudhani tu. Ni ujumla wa Afrika hawatabiriki, ni ugonjwa wa moyo tu.
Huyu anaitwa Ngoi Lukwesa anasema wanaweza, ila referee hawezi kukubali Senegal isonge mbele. Tukumbuke mechi yetu ya jana. Sijui anazungumzia mechi.
Omari Nicholas anasema hapana, labda wapinzani wajifunge wao wenyewe.
Ndio anazungumza huyo jamaa.
Haya, Sande Shomari.
Niko ndani ya nyumba, nimekwisha jana tele kama pishi la mchele.
Kaniambia hivyo hivyo dadangu. Kaniambia hivyo hivyo dadangu Dina Chahali. Nikamuuliza vipi, akasema nimejaa kama pishi la mchele. Nikasema mtakutana na Sande mujazani. Hebu
utabiri wako kwa hii mechi ya Senegal na Colombia.
Wewe subiri. Senegal watacheza mpira mzuri, mtaona, na Colombia wanacheza mpira mzuri. Kwa tutajionia mpira mmoja maridhawa kabisa. Lakini
mesema,
vijana wa Senegal ni wazuri.
Dakika 86
au 94.
Kama hawajapata goli basi wewe zima TV, sababu
moyo wako kama moyo utapasuka.
Yaani hivyo anavyozungumza ndio jamaa, ni maona ambayo sikusoma, akasema watajua wenyewe. Senegal si Afrika na kila nchi ina mzigo wake.
Kuna mashabiki ambao wana mambo ya ajabu ajabu. Haya, karibu
sana.
Karibu sana.
Sante sana. Sante sana.
Mengi.
Mengi ni mengi kama mnavyosema. Hiyo mechi mnaoizungumza tayari inazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Kama ambavyo tumeona kwenye Facebook yetu, ni moja ya mambo yanayotamba.
Kila mtu ana mzigo wake.
Kila mtu atakula mzigo wake. Na Senegal leo anabeba Afrika. Tuone kama wataweza kuitoa Afrika kimasomo. Lakini msisahau Senegal imekuwa ikifanya vizuri kwenye mashindano.
Tusubiri baada ya Nigeria kutuumiza.
Naelewa, lakini watu wasivunjike moyo, waendelee kuangalia vitu vitakavyokuwa. Kingine kinachotamba amekushazungumza Kamau hapa, kifo cha baba wa Jackson 5 family. Ile kundi lotamba miaka ya 70, the Jackson 5, wao kina Michael Jackson, Janet na wengine, ndio hivyo ameaga. Ni habari ambayo imekuwa kizungumza sana kwenye mitandao. Wengi wakizungumzia jinsi alivyolea watoto wake mpaka kufikia alipofika. Vile vile msahau, ni habari ya kusikitisha tafadhali, kule Leo Kenya kusikitisha. Moto wa soko la Gikomba ambako wengi wamekuwa wakizungumza kwenye mitandao. Mmoja hapo ni Anne Waithera akisema jamani, moto huu mbona kila siku Gikomba?
Mara ya saba sasa
nafikiri. Naona mzee Bwire hapa yumwaga vitu kutoa kila mwaka kuanzia ilivyotokea mpaka sasa. Kutoa vitu vingi kuelezea kwa ujumla. Kwa nafikiri wengi wamelea. Nikisema mzee sina maana umezeeka.
Ni heshima, ni heshima nakupa.
Asante. Ujukuu. Nimeshukuru.
Kingine kinatamba kwenye mitandao ni kutolewa kwa timu ya Ujerumani, magazeti yote ya Russia. Ni picha za Wajerumani wameshika vichwa, wameinama, wameangalia pembeni, wameshika tama, wanalia. Nini Ujerumani baba? Wametoka mapema, hawakuamini. Sasa basi zile picha, na wao wenyewe Ujerumani wakaenda wakatweet. Wakatweet kwenye Twitter leo kwamba jamani wapenzi wetu, tumesikitishwa kama nyinyi wenyewe mlivyosikitishwa. Kombe la dunia linakuja mara moja tu katika miaka minne. Na tulikuwa tunategemea mengi kutoka kwetu na nyinyi mnategemea kutoka kwetu. Lakini tunaomba radhi kwa kushindwa kucheza kama mabingwa wa dunia. Inatuuma kutolewa, lakini tuna nini unasema? Ni sawa sisi kutolewa. Wamekubali kabisa kwamba tuna.
Kwa nini wamekubali?
Sijui. Sana. Lakini wanasema kumlicho tuunga mkono kwetu sisi, uungaji mkono wetu ulikuwa ni mkubwa sana.
Ile funzo la kombe la dunia baba, na soka.
Na wanawashukuru Russia pia. Kwa sababu wamekaa kule vizuri, wameishi vizuri, wamepokelewa vizuri. Wanasema tunashukuru wananchi wa Russia kwa uungaji wenu mkono. Pia msisahau hapa DC ambayo ina uzizima kwenye Facebook, Twitter, picha ya mchezaji Wayne Rooney. Rooney anaingia DC kucheza DC United. Picha yake ameituma kwenye tweet, kwenye Instagram. Akiwa kwenye ndege amekaa bendera ya Marekani na picha kama anakuja.
Marekani huwa inachukua wachezaji ambao wamecheza
DC United. Na wale ambao muda wao unaanza kuisha. Hawajaretire bado. Tunakumbuka ndio David Beckham alikwenda kucheza kwa LA Galaxy. Yeah. Thierry Henry wa Arsenal alikwenda kucheza New York. Lakini ni ule wakati wanamalizia muda wao. Lakini bado wana uwezo wa kucheza.
Zlatan Ibrahimovic miaka 40 sasa.
Nafahamu. Lakini usahau pia kule Canada, ni sawa kuambia hii jamaa mmoja amefukumiwa kutoka kanisa la Mormon kwa kuoa wanawake zaidi ya 29. Jamaa wawili wameoa wanawake 29 na kuzaa zaidi ya watoto 160.
Na kutoka kanisa.
Na hawa watoto walikuwa ni wadogo chini miaka 10. Baadhi yao
kutoka, chini ya 10. Hawa jamani kutoka kanisa.
Eh, kanisa inaitwa Mormon.
Wakati Ujerumani ilichapa Brazil mabao 7, wa Brazil tulilia sana.
Shukran Sunday Shomari kwa mengi ambayo umetupa kuhusu habari zinazotanda mitandaoni. Tuwashukuru wote ambao wameweza kufuata VOA Express. Mimi ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Kenneth Bwire.
I'm Nikki Strong.